บาร์ตอีเดสผู้เชี่ยวชาญเรื่องการค้าระหว่างประเทศซึ่งเคยเป็นตัวแทนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียในสหรัฐให้ความเห็นทางเว็บไซต์การเมืองเดอะฮิลภายใต้หัวข้อว่าไบเดนควรต้องทำอย่างเต็มที่ในเรื่องอาเซียนและว่าการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นนับเป็นความสำคัญลำดับต้นๆของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศผู้นี้ชี้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรทั้งหมด670ล้านคนซึ่งมากกว่าประชากรของสหภาพยุโรปอังกฤษและแคนาดารวมกันและอายุเฉลี่ยของประชากรของประเทศอาเซียนนั้นก็ยังค่อนข้างน้อยคือไม่ถึง35ปีทั้งยังคาดด้วยว่าอาเซียนจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองจากสหรัฐจีนและอินเดียภายในปีค.ศ. 2030ด้วยขณะนี้อาเซียนเป็นคู่ค้าสำคัญของสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าอากาศยานเชื้อเพลิงและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีมูลค่ารวมในปีที่แล้วถึงกว่า 350,000 ล้านดอลลาร์และช่วยสร้างงานให้กับคนอเมริกันหลายแสนตำแหน่งด้วยนอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการค้าระหว่างประเทศผู้นี้ยังเชื่อว่าการลงทุนของสหรัฐในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการที่ธุรกิจอเมริกันเปลี่ยนการลงทุนจากจีนมาเป็นในกลุ่มอาเซียนแทนเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องซัพพลายเชนอย่างไรก็ตามขณะนี้อาเซียนยังได้รับความสนใจด้านการค้าจากรัฐบาลสหรัฐเป็นที่2รองจากเรื่องความมั่นคงและภูมิศาสตร์การเมืองคุณบาร์ตอีเดสอดีตตัวแทนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียในสหรัฐผู้นี้เห็นว่าสิ่งที่โจไบเดนควรทำคือเริ่มการพบหารือกับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียก่อนรวมทั้งพยายามติดต่อสารสัมพันธ์กับผู้นำของประเทศอาเซียนคนอื่นๆด้วยโดยสหรัฐควรจะส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นสำคัญสำหรับสหรัฐและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สหรัฐควรให้ความสนใจนอกจากนั้นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ควรส่งสัญญาณเรื่องนี้อย่างชัดเจนด้วยการเข้าร่วมประชุมประจำปีของอาเซียนด้วยตนเองทุกครั้งอดีตตัวแทนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียผู้นี้ยังเสนอด้วยนะครับว่าสหรัฐควรพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP และการตัดสินใจเรื่องนี้ยิ่งมีความสำคัญหลังจากที่อาเซียนกับจีนเพิ่งสรุปข้อตกลงการค้าเสรีอาเซปไปผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าต่างประเทศผู้นี้ยังเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของโจไบเดนควรใช้เรื่องการขยายความสัมพันธ์กับอาเซียนเป็นแกนหลักเรื่องหนึ่งสำหรับนโยบายต่างประเทศที่มีต่อเอเชียครับอีกด้านหนึ่งหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ก็เสนอบทความว่าอาเซียนกำลังจะกลายเป็นสนามรบเพื่อการช่วงชิงอำนาจอิทธิพลครั้งใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐโดยชี้ว่าหลังจากที่ได้ละเลยมานานรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐกำลังถูกกดดันให้กลับมาเริ่มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้แสดงท่าทีเห็นด้วยกับการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ที่สหรัฐได้ถอนตัวออกไปในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์South China Morning Post ยังอ้างความเห็นของอาจารย์ลีเวยผู้สอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเรนมินว่าขณะนี้จีนได้เปรียบในแง่ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับอาเซียนและจะสามารถเชื่อมต่อกับอาเซียนได้ด้วยเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานกับซัพพลายเชนซึ่งจะเป็นผลให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนนั้นยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้นในอนาคตส่วนอาจารย์ทานซีเซงผู้สอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ราชารัตนาม School of International Study ในสิงคโปร์ก็ชี้ว่าประธานาธิบดีไบเดนจะทำได้ดีหากสนใจเข้าร่วมการประชุมของอาเซียนบ่อยครั้งขึ้นและว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าโจไบเดนกำลังพิจารณาจะตั้งเอเชียซาร์หรือผู้รับผิดชอบด้านเอเชียขึ้นเพื่อต้านอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียSouth China Morning Post ส่งท้ายบทความเกี่ยวกับอาเซียนด้วยการอ้างความเห็นของนายไมเคิลพลัมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ที่ว่าการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจได้แสดงว่าภูมิภาคอาเซียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์เมื่อทั้งสหรัฐกับจีนมีบทบาทเกี่ยวข้องอยู่กับภูมิภาคนี้ และว่าไม่มีใครอยากถูกบังคับให้ต้องเลือกระหว่างสหรัฐหรือจีนดังนั้นทางเลือกที่ฉลาดของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศนั้นก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและพยายามหลีกเลี่ยงการถูกโยงเข้าสู่การแข่งขันทางการเมืองระหว่าง2มหาอำนาจที่ว่านี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington